Hopivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Miobio an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana.
Ivavaka isika iantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Tompo Zanahary tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, atolotro anao ny dera sy ny voninahitra ny saotra ary aoka ho anay kosa ny famindram-po sy ny fahasoavana. Amin'ity fotoana manokana ity dia handreny teninao indray izahay anatrika manokana an'izao fotoana izao any amin'ny toerana maro samihafa, mety eny ambony fiarany sasany, mety eo an-tokantrano ao. Noho ny antony maro samihafa dia fantatrao ny miazona anay, mety tsy andehananay any am-piangonana koa aza, ka dia mitalao aminao zay Tompo mba hanatrika amin'ny fahafenoana ary ny afatra zay iarahanay mandray eto dia mba hitondra fiovana sy fitahiana ho amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Miarabantsika rehetra indray a, ny tenako amin'izao sabata masina izao. Misaotra anareo tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny Hope Fi Radio, ary ankehitriny sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny amin'ny fanompom-pivavahana. Manasanao mba hiaraka hiaino izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Ny tenako moa olon-danonsia no manolotra amin'ity androany ity, ary ny namantsika Iavy Darella no anao ny vaky teny fototra. Amin'ity sabaty dia ny firarintsoanay dia mba ho feno ny fanahin'ny masin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy, mba hahafahantsika mandray ny afatra izay horenesintsika rehefa aveo izay ho eto amin'ny mpanompony. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiaraka anao ny hira fa 33 isika saotra atolotra anao rehetraiko. Hira fa 33. iarahantsika miredona izany iray izany.
Manasantsika andray ny Baiboly ka hanokatra izany ao amin'ny Josua toko faha7 andiny voalohany. Josua toko faha7 andiny voalohany. Rehefa hitantsika izany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahotany Akana sy ny namonoana azy. Fa ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voahozony. Fa Akana, zanak' Karmi, zanak' Zabdi, zanak' Zera, avy tamin'ny firenen'i Joda naka tamin'ny zavatra efa voahozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehovah. Hotahinana izany teza izany ahasoantsika. Amen. Iara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny tombon'andro mbola omenao anay. Azonay manandratra ny fiderahana, ny fankasitrahana anao. Misaotra ny nanomezanao anay izao zapatamasina fitsarana izao. Misaotra noho ireo fitahiana sesehena natolotra ao anay nandritry ny ene maniny. Koa amin'izao sapata izao dia manolotra ny fonay manontolo anao izahay. Vonoa ny fahotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Amasino izahay ary meo anay manokana ny valim-bavaka izay angatahany zanakao rehetra, na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Raha misy azony tsy fahasalamana, sy trano izy ireny, raha misy azom-pahoriana, ampahirezo isan'andro mba tsy ho irery. Raha misy manana olana, mbao ny olana rehetra izay sakana misy eo amin'ny fiainany tsirairay. Matoky aho Tompo, fa eninao avokoa ny sentimpony tsirairay avy izay mihaino izao radio izao anio, koa tantereo izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty ho anay. Amen.
Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa, dia andeha ntsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Ry rahalasy anabavy malala tonga eo amin'ny fotoana manokana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Inoko fa efa tsindrindona isika ary vonona tanteraka any amin'ny toerana maro samihafa izay misy antsika any andre ny tenin'Andriamanitra. Tadidio fa hamakivaky ny bokyny Josoa isika ary ao raha teo izany anao angalantsika ny afatra isaky ny sabata toy izao aloha treto a ny tokony ho fiainana, ny tokony aherezantsika hatrany a eo amin'ny fanarahanany tompo, ny fitantanany tompo ny fiainan'ireo vahoakany ary indrindra ihany koa ny hitantanany tompo ny fiainantsika amin'izao satria maha Israely ara-panahyntsika amin'izao fotoana izao dia eo an-dalana makany amin'ny tany Kanana isika dia mila indrindra ny bokyny Josoa miatrika an'ireo ady ara-panahy, ady isan-karazany eo amin'ny fiainana dia manome torohevitra antsika ny bokyny Josoa. Ary eo amin'ny Josoa toko fahafito isika izao a raha tsarontsika tsara zany a ireo toko enina voalohany izay misy zavatra maro samihafa izay ny fandimby eo an-dalana makany amin'ilay tany Kanana. Ary tamin'ny farany isika dia nijery mihitsy ny hoe ahoana ny fomba nandrodanana ny mandany Jeriko a izay mino aho fa nampiarintsika ireo lesona sarobidy izay avy ao amin'izany Josoa toko fahenina izany. Ary dia be dehibe ny manda izay mety mirodana, aza misalasala, aza menatra mihitsy ianao mijoro vavolombelona raha nisy izany. Ary aoka mba tena ho tsopo isika izany a amin'ny fanapariana ihany koa ny onjapeo a sy ny afatra izay voaraintsika zarao amin'ny hafa izany. Azo enregistrena itony, azo angatahana ihany koa ny zavatra efa hitantsika atreto amin'izao fotoana hitenenantsika izao. Ny Josoa toko fahafito indray izany izao no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Manasa anao fomba manokana mba andray ny baibolinao a dia hijery an'izany Josoa toko fahafito izany. Milohany hanokafantsika azy dia hivavaka isika. Fanamasina ny teny dia anao ary ianao no nanindrimandry ny mpanoratra. Matoa voarakitra ao anatin'ny soratra masina na ny baiboly ireny afatra ireny dia natao ho fitahiana sy hitondra hery anay, ka dia misaotra indrindra fa homen-dalana ianao no iteny fa izaho kosa dia hiafina tanteraka eo ambadiky ny hazo fijaliana amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny Josoa toko fahafito a dia vakitsika eo amin'ny Josoa toko fahafito a manomboka eo amin'ny andininy voalohany a ka hatramin'ny fahadimy aloha zany, satria eo zany no ateboka zay ho raisintsika voalohany hoe inona moa zany ny tontolo-kevitra indray amin'n'ity tantara zay miseho eto ity. Fa mbola ady ihany izy ity, mbola karazana ataontsika hoe fanafiana zay tsy maintsy ho atao satria toerana zay tsy maintsy andalovana de misy ady zany a izay atao a. Ary hitantsika eo anatin'io Josoa toko fahafito io zany a ny amin'ny ny vokatry ny fahotana raha atao zany ny lohateny de hoe ny vokatry ny fahotana ny olona anankiray a izay miteraka faharesena. Ny fahotana miteraka faharesena ka andray an'izany zany isika mba hatonga antsika hiala amin'ny fahotana, hatonga antsika ho mpandresy a noho ny amin'ny rany zanak'ondry dia inona ny vokatra zay nisy a tao anatin'izay. De mitantara zany a ity bokyny Josoa toko fahafito ity a ny zanak'Israely izay avy mipita ny Jordana mazava ho azy a nandresy an'ny Jeriko a de eto indray nefany a de misy faharesena. Ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany de hoe zay fahavalo rehetra de ho resinao avokoa, tsisy ajanona eo anatrehanao. Kanefa eto rehefa hiazo any ay zany anafika ny ay zay tanàna kely tsy de manahoana akory, miaramila ao aminy aza tsy de manahoana akory, ary efa nahazo antoka be mihitsy nandeha mivoaka hoe andresy isika eto. Kanjo inona ny zavatra nitranga? Resy ry zareo, resy zany any zanak'Israely.
dia izay indrindra no vakitsika eo amin'ny 15 amin'ny Josua 7 fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voahozina fa akana zanak' Karmi zanak' Zabdia zanak' Zera avy tamin'ny firenen'i Juda naka tamin'ny zavatra efa voahozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely fahatezeran'i Jehovah ary Josua naniraka olona hiala tany Jeriko ankany ay izay eo anilan'ny Betavena atsinana amin'ny Betela ka niteny taminy hoe mekaraka safoy ny tany de niakatra ny olona ka ny safony ay ary niverina tany amin'ny Josua izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 2 arivo na 3 arivo no aoka hiakatra hamely any ay aza manasasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy de niakatra nakany ny olona sasany tokony ho 3 arivo lahy kanjo nandositra teo alomponina tao ay ireo de nahafaty tokony ho 6 telopolo lahy ny mponina tao ay sady nanenjika azy teo alohan'ny vavahady ka hatrany Sebarima izy ary namely azy teny ampidinana dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano jere tsara nge ty zavatra mitranga ty hoe mbola mitovy ala stratégie ohatra ny Jeriko zany de ndana misafotany de eto ndray mbola safona ndray ny tany de ny safotany tany ay de rehefa miverina reo mpisafotany de hoe sady zay zany le hoe ny sous-estimer zareo misozy adversaire zany a mialatsiny amle fomba fitenena mba azahotsika azy de tonga tany zany de sy de betsaka ary zareo maivana ny advay tsy de manahoana izy ao de rehefa nandeha amizay hoe 3 arivo ihany niakatra fa tsy ny olona rehetra fa manjary vizana be raha hoe miara mandeha makany daholo tonga tany nataon'le mponina tao ay nyrehetra ary de reo lasa nitsoka nandositra ireo zany a ry zareo tamin'izay fotoana izay gaga sy talanjona amizay zany Josua hoe inona ny mahatonga an'izao zavatra reo efa hitatsika ery amin'ny andininy voalohany ery zany hoe nandika nanteneny hoe zanak'Israely fa hiakana fotsiny ity hiakana anankiray amireo zay vahoaka sy ireo zay niakatra ny ady zany a dia tena olana zany a ity zavatra zay niseho ty satria ahoana hoy isika no zavatra niseho naka zavatra tamin'ny voahozina ary gaga tena ketraka zany Josua hoe vahoaka vitsikely ohatra zafy de mandresy atsika na de inona zany no atao a manoloana an'izay rehetrarehetra izay de io zany a ny lesona voalohany zany de le hoe ny tsy fankatoavana ry havana dia tena hoe ataotsika hoe tsy fahalemena fotsiny a fa tena mety isy consequence goavana be a hoan'ny hoan'ny fiarahamonina manontolo hoan'ny fiangonana manontolo a ny tsy fankatoavana hoan'ny fianakaviana manontolo ny tsy fankatoavana a ary eto efa nyteneny hoe aza maka ininona mihitsy mbola naka ihany ty rangah anankiray ity ka zay zany ny hoe ny teboka zay resantsika eto zany de hoe ny fahotana izay matetika moa fahotana zany de miafina foana tsy ndraindray tsy miariary fa io zany a araka ny hitatsika eto amin'n'ity lesona lesona momba ny akana tya dia ohatrany efa fanaon'le rangady ohatrany hoe zavatra niafina manokana tany le izy ary izy nieritreritra hoe tsisy ahita mihitsy le izy tsisy ahafantatra mihitsy fa izao hoe rehefa nitranga le faharesena ny firenena ray manontolo mihitsy de inona ny zavatra nisy teo zany vao hoe tena misy consequence goavana ka ny fahotana kely izay ka kamamina sy ataotsika hoe ankafizina zany ary ny fahotana kely afenina na eo amin'ny fianakaviana zany na eo amin'ny fiangonina na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ilay toerana ray manontolo mihitsy de hitatsika eo fa nisy consequence goavana nisy vokany goavana nisy fiatraikany mahatsiravina de le faharesena zany tadidio mandrakariva zany ry ava malala zay mandrehan'izao afatra zao fa ny fahotana rehetra de misy vokany avokoa matetika isika zany de tahaka anyreny hoe te anota isika nefa tsy te hizaka an'le conséquence ohatrany hoe te hihinana siramamy zavamamy bombo cake gâteau isan-karazany ireo zavatra mamy zava-pisotro mamy fa tsy te ho voan'ny diabeta te hihinana zavatra matsiro matavy fa tsy te ho voan'ny goty sy ny aretina maro samihafa tsika zany ndraindray te anao zavatra ka tsy te hizaka an'la vokatra kanefa koa tsy ohatra zay zany ny fiarahana miaraka amin'andriamanitra fa rehefa misy zay dia hitatsika eo fa tena misy consequence iakana rery nanao an'lay lay toejavatra teto 6 telopolo toa de maty daholo a na afatesana 6 telopolo ary de etrireto hoe ray mpianakaviana daholo reo tonga zany de misy conséquence any amin'ny fianakaviana, de manana fianakaviana daholo ko reo rehetrareo manahoana reny vokatra zany fahotana zany, zany ry avamalala ny antony tokony hibebahana, zany ny tokony hanesorana ny ota amin'izao andro farany izao, ny lasa ray manontolo zay efa dioviny Kristy, efa olom-baovao ianao ankehitriny, ary efa nandatsahany Kristy ny rany indray mandeha mba ho fanadiovana. Aza manota intsony zay mahatonga Kristy amin'izao sisa izao, de aza manota intsony fa eto zany a hiakana nanao an'izay a nizaka ny vokatra ny firenena ray manontolo ary nisy ripaka 1930 tamin'izay fotoana izay. Mahatsiravina izany zavatra izany. Ny teboka faharoa dia hoe manahoana moa zany ny tena fiatraikan'ity ilay hoe raha mipetraka amin'ny fanontaniana ilay izay fahotana zay a teo anivon'ilay fiarahamonina zanak'Israely. De Josoa zany tsy de olona zatra faharesena loatra be debe ny 130 eo ny ady izay natao a tao amin'ny bokyny Josoa rehefa mamaky isika, fa ty anankiray ty ihany no noresy zany a i Josoa sy ny zanak'Israely. Fa rehefa aveo moa zany hitatsika eo fa mbola miverina nanresan'io toeran'io ihany izy, fa tsy nijanona teo fotsiny zany le izy. De fa na izany aza de nandray lesona Josoa zany hoe tena tsy normala ny teny fikasana efa mipetraka. Jehovah mihitsy miteny hoe horesinareo daholo reo nilay toerana zay adivana tsingezany no Jeriko sy lay sy zay efa nandalovana teo aloha, kanefa eto de zao hoe resy ry zareo. Mianatra lesona ihany koa zany ny amin'ny faharesena zay misy, ny zavatra zay mitranga eo amin'ny fiainana dia mianatra lesona isika ry avamalala. Ny olona tsy mahay mandray lesona fa miverina eo amin'izay faharesenana azo foana, de zany natao hoe adala indrindra eo amin'ny fiainana. Ka isika rehetra zany raha misy zavatra naharesy anao, raha misy zavatra tsy nahomby azanao, andraisana lesona reny, ary Andriamanitra de manisy faharesena koa. Raha raisina amin'ny angle hafa zany de zao hoe mety ataon'Andriamanitra resy anao, mety ataon'Andriamanitra lavo anao, mety ataon'Andriamanitra misy toe zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao mba andraisanao lesona, ianaranao amin'izany a ary atonganao mpandresindray amin'ny manaraka. Ry avamalala ny miaraka amin'Andriamanitra dia misy testa, misy foana zany ny épreuve, misy miakamidina, misy faharesena, misy fandresena isan-karazany. Fa ny anjarantsika de tsy mahazo kivy a fa mitohy foana ny zavatra rehetra. Inona nataony Josoa eo amin'ny 7:17-18 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia notriarin'i Josoa ny fitafinika ny ankohaka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah mandra-paharivan'ny andro izy sy ny lolon'i Israely, sady nasiany vovoka ny lohany. Ary Josoa indrisy Jehovah Tompo, nahoana ny nampita ity firene ity foana teto Jordana ianao anoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita andringanana anay? Inay ane zay mba nety ny toetra tany an-dafin'ny Jordana ihany? Indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa ny amboty eo alohan'ny fahavalony? Ary horeny kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany de andidina anay izy ka amono ny anarany tsy eo amin'ny tany intsony, anomony ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony, ary ataonao oona ny anaranao lehibe. De ho Jehovah tamin'ny Josoa mitsangana, nahoana ny miankohaka toy izao ianao? Zay zany lay zavatra nisy miresaka zany Jehovah. De 50, efa nanotany Israely ka nivadika ny fanekeko zay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra vozony izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ho ao amin'ny entany. Koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miamboy eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voahozina. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy olevonina tsy hoeo aminareo ny zavatra efa voahozina. Ry avamalala, zany ny toejavatra misy rehefa misy faharesena. Rehefa misy toejavatra ohatra zany de tokony tahaka ny Josoa, mandeha manetry tena, mandeha mivavaka mandohalika, mikaroka andray ny tavan'i Jehovah, mandeha mihitsy mibebaka. De zay moa fomba nanehondry zareo azy ety ivelany hoe tena asiana lavenina mihitsy ny lo zany a miankohoka eo anatrehan'i Jehovah, ary mitalao, mitomany, mitsitra fitafiana mihitsy hoe ahoana ny mahatonga an'izao zavatra zao. De ho afa baraka mihitsy ianao Jehovah ny amin'izao zavatra zao e. Ary akoatran'izay Jehovah de zao hoe ireo fahavalo rehetra de ho faly, ary vo mainka ataony ripaka daholo izay ho foana eto amin'ny tany, satria mbola isy fahavalo maro be ny eo anoloana zany, andringana anay ny kananita ny amorita mbola aizy zany Jehovah. Teo amin'izay zany Jehovah vao niditra an-tsehatra hoe zao ry Josoa, misy zavatra zay nataon'ny sasany a amin'ireo zanak'Israely ireo a ka izao hoe ny teboka zany de ty hoe ny fahotana zay misy eo zany a de mety mahavoa ny rehetra iakanare ro iato eo no nanao an'izay zavatra zay teo amin'ny zanak'Israely a fa ny firenena ray manontolo mihitsy ka naroviana naroviana zany a na fiangonana na fianakaviana ka misy faharesena misy toejavatra mitranga andraisana lesona izany zavatra rehetrarehetra izany ary mety animba ny ara-panahy mihitsy ko aza reny zavatra rehetra ireny mila mibebaka mila mitalao eo anatrehan'andriamanitra i Josoa moa zany nanao an'izay zavatra zay teto a ary de andriamanitra tsy afaka mita mihitsy ny olona zay tsy mankatory avana ny olona zay tsy manana fankatoavana tsy voavela eloka dia tadidio fa tsy afaka miaro andriamanitra tsy afaka mametraka ny fitahiny amin'izany olona izany ka eto zany raha tiatsika ny azo fitahina raha tiatsika ny azo fiarovana raha tiatsika mbola azo ny fahasoavan'andriamanitra mila mihitsy isika mitaraina mitalao mibebaka raha misy fahotana zay afenina move mbola misy fahotana zay afeninao androany lesona lehibe hoe mila borana eo anatrehan'ny kristy zany a diovina tanteraka ary mandeha mitsangana indray a mahazo an'izany ataontsika hoe fandresena eo amin'ny fiainana izany tadidio fa mibloke ny fitahiana rehetra ny fahotana ka raha ohatra zany ka misy mikirosofahana mila mandray lesona hoe so de misy fahotana miafina na le rangana le raha matona ny ankizy na ny fianakaviana raha to ka misy tsy fitahiana sy tsy fahasoavana tsy misokatra lalana tsy misokatra andraisantsika rehetra lesona izany hoe mahatonga an'izany a de mbola misy zavatra tsy mibebana ary misy fahotana izay ankamamina ka zay ny mahatonga an'le hoe misy blocage fahotana ankamamina zany mahatonga an'izay rehetrarehetra zay be de be matsiny olona miresaka hoe fa inona misy blocage e misy mamisavy e asiany sasany e fanafody e atao daholo zao rehetrarehetra zao a de manova vintana ny sasany hoe ary misy mpanovan'izany makany amin'ny mpanandro makany amin'ireo zay atao hoe tony mpivavaka le mwalawala be reny de aesorina daholo ny blocage ametra tanana amina fahafazana rano hoe menaka avy any amin'ny toerana maro samihafa any de ahositrositra aminao eo de ny sasany tondrona de menjera satria misy zatra tsy izay zany le izy fa io personnel zany mahatonga nyrendretretrany hoe mato bloke ny fitahina sy ny fahasoavana de tadidio fa mety misy fahotana zay afenina tahaka an'ity lesona lehibe zay raisintsika eto ity akoatran'izay koa nefa de zao hoe tsy hoe akory zay zatra bloke rehetrarehetra de hoe zay ary fa de noho ny fahotana daholo ko le izy hoe vao misy zatra tsy mety de fahotana io zany mety décision personnel io mety hoe le compétence anao koa raha ohatra hoe asa zany nyresana de tsy mety azonao le asa mety anao ngamba ny tsy ao anatin'le izy hoe zavatra fa ny talentanao nefa nle asa tadiavineto ny olona tafiditra ato ovy anao mety tsy manana le fanomezam-pahasoavana mety misy resaka kritera ihany koa zany izay ao anatin'le izy fa raha ianao zany ny hevitra koa isaky mizahatra mitranga de hoe ozona isaky mizahatra mitranga de lasa tahotra zany no mibaiko ny fiarahanao amin'andriamanitra lasa ohatrany hoe matahotra ka ny fiarahantsika amin'ny tompo zany a ny fivavahana amin'andriamanitra de tsy baiko ny tahotra ry ava-malala fa ianao a baiko ny fitiavana baiko ny fakatoavana baiko ny finoana matanjaka ary de mandroso mandrakariva eo amin'izany teboko ny fandresena izany ka eto zany a de tadidio fa hoe tsy afaka mita mihitsy a raha ty lesona ty raha ty contexte ty tsy afaka mita ary tsy tian'andriamanitra mihitsy no hoe misy makamamy fahotana nefa vahoakany ary ianao tsy amelan'andriamanitra zany raha vao mbola zanak'andriamanitra ianao miantso ny anaran'isan'andro ianao tsy amelana ianao tadiaviny ny olona efa tsy efa any amin'ny kan satana zany tsy hitadiavina efa ny satana raha teo izy efa nanapa-kevitra any amin'izay fa raha vao mbola hoe mpanompon'andriamanitra zanak'andriamanitra ianao miantso ny anaran'andriamanitra mankatony didin'andriamanitra sady mino an' jesosy de tadidio fa tadiaviny manjakariva ianao naiza misy ianao dia ahitsy ny ray ianao meny tsorakazo ianao tsy amelany zany ianao ary de zay ny mahafinaritra amin'ity andriamanitra ty hoe ny zanak'Israely na de efa nanota azy na de efa mivily lalana azy de mbola eo ihany ny tompo tsy amelany mihitsy manoloana fahavaly mety resy fa hoe misy zahatra mila esorona de miverina indray ny fandresena zay zany mahafinaritra amin'ity andriamanitra ty hoe tadidio fa manitsy mamboatra manefy zany daholo ny zavatra zay ataony tompo amintsika tsirairay avy
Ka zay zany mampiditra antsika aminy hoe inona ny zavatra teboka manaraka tapany fahatelo zany ao anatin'le izy de hoe Andriamanitra dia mampiariary mihitsy a ary mitsara ny fahotana zany a zay misy ampiariariana mihitsy zany le izy de inona amizay ary no nasen'Andriamanitra natao zany raha toizana lay tantara eo amin'ny andininy fahatelo ambifolo de zao ny vaky ny teny mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina fa izao ny lazain' Jehovah Andriamanitra ny Israely eo aminao misy zavatra eo voahozina ry Israely ka tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-pahanaisotrareo ny zavatra efa voahozina tsy eo aminareo tsony dia ampanatonina anareo raha maraina araka ny firenena avy koa ny firenena izay tanan' Jehovah dia anatona isapokony ary ny foko izay tanan' Jehovah dia anatona indray isam-pianakaviana ary ny fianakaviana izay tanan' Jehovah dia anatona indray isam-batan'olona koa izay azo mitana ny zavatra vozina dia hodorana amin'ny hafo izy mba amin'izay rehetra mety ho azy satria nivadika ny fanekeny Jehovah izy ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely zay zany ny zavatra manaraka de mitoy eo moa zany le izy a noentina daholo ny foko tsirairay avy nandeha teo daholo zany ny foko ny fandimby dia nianisy ny fianakaviana tsirairay avy de araka n'ilay baiko teo zany hoe nandeha aloha ny foko a mafirenena de mandeha ny foko a de mandeha indray ny isaky ny fianakaviana de tonga teo amin'ny andiny fafito ambifolo a de hoe de ny fitondra ireo fokony joda izy ka ny fianakaviany zera no tanana de nampanatona ny fianakaviany zera indray isam-batan'olona izy ka zabidino no tanana de nampanatona ny ankohona ny araka ny olona tsirairay izy de akana zanaky karmia zanaky zabidi zanaky zera avy tamin'ny firenenany joda no tanana de hoy Josua tamin'ny akana anaka masiny ianao omeo voninahitra Jehovah Andriamanitra ny Israely ka mitsora aminy ary lazao amiko ankehitriny zay nataonao aza feninao azy zany ary akany namaly an' Josua ka nanao hoe entoko izao no nanota tamin'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ary izao ka izao no nataoko nahita kapo tsara avy any Babilona aho sy sekely volafotsy roanjato ary anjam-bolamena lanja tsekely dimapolo tamin'ny babo de nitsiritra ireny aho kanaka ary indreo voafinao ambanin'ny tany amin'ilayko ireny ary ny volafotsy eo ambaniny de naniraka olona Josua ka niazakazaka anakany amin'ilay ireo ary indro voafina tao amin'ilay ny zavatra ary ny volafotsy tao ambaniny de nalainy avy tamin'ilay ireny ka nentiny teo amin'ny Josua sy ny zanak'Israely rehetra ary napetrany teo anatrehan'i Jehovah de nalainy Josua sy ny Israely rehetra arkana zanak' zera ary ny volafotsy sy ny kapoty sy ny anjabolamena ary ny zanakalany sy ny zanakavaviny ary ny ombony sy ny brikiny sy ny ondriny amanosiny ary ny lainy mba amin'izay rehetra nety ho azy de nentiny ao andoha sahakora ireny ary hoy Josua andray ny loza mampidirinao taminay mba hahatonga loza aminao kosa Jehovah anio de nitora bato azy ny Israely rehetra ary nandoro ireny tamin'ny hafo sady nanangom-bato teo amboniny de nanao atotam-bato lehibe anarona azy mandraka androany izy ary Jehovah dia nionona tamin'ny fahatezera mirehetra izany nanaovany anaran'ny tany mandraka androany hoe loasa akora riava malala tsy moramora ny consequence ny zavatra mety mitranga noho ny tsy fankatoavana kely ataony tsirairay avy miala amin'ny fahotana andao ibebaka amin'Andriamanitra fa mahatonga faharesena eo amin'ny fiainanao zany mahatonga faharesena eo amin'ny ankonanao zany mahatonga faharesena eo amin'ny fiangonana sy izay rehetra mety mifanakaiky aminao a izany rehetrarehetra izany raha hoe nyendrikendrehana indray aloha zany de hoe Andriamanitra manokatra lalana ho an'izay rehetra endrikendrehana sy anaovana zavatra tsy rariny raha hoe tena tsy rariny le zavatra nitranga ty manokatra lalana Andriamanitra ary manohy ny fitahiny foana fa raha ohatra nyity zavatra nataony akana teo tena nisy mihitsy le izy tena nataony akana action accompli mihitsy le izy mission zay nataony akana tya de tena hoe tsy mandefitra amin'izany Andriamanitra ka izao hoe eto zany dia hitatsika eto hoe inona ny zavatra nisy tena hoe nampalahelo e tena nampalahelo mihitsy a ary de nahariary lasa fitsaram-bahoaka mihitsy zany a lay zavatra niseho tamin'ny akana teto amin'ity fotoana ity tena hoe ny exposena teo anatrehan'ny olona rehetra mihitsy a ary de mety hoe tsy napozy ny akana le izy mety nafenina manokana mihitsy ary tany ambanin'ilay tsisy pahita mihitsy nareo le olona avy ny ady aza fa de nafenina zany rehetrarehetra izany ary de zao niariary a simba tanteraka ny zavatra rehetra de zao hoe ny zakany consequence an'izay daholo ny vady aman-janany sy ny zanalany zanavavy hatramin'ny omby sy ny briky ny layana de nidorana ary natao atotam-bato lehibe nitoraham-bato mihitsy zany ny fitsarana tena hoe
mafy de mafy ny fitsarana manoloana ny zany zavatra rehetrarehetra izany a, mba hanadiovana tanteraka. Andriamanitra zany de mitsitsy tsy mitsitsy rehefa resaka fahamasinana, hoe masina zany zavatra zany. Revo resaka hoe fahamasinana zany dia tsy mitsitsy mihitsy Andriamanitra. De ohatra an'izany ihany koa na io zavatra hoanina io zay nge mahatonga an'Andriamanitra re amin'ny Levitikus 19:20, rehefa mamarana ny hoe reto daholo ny azo hoanina sy tsy azo hoanina, de hoy izy hoe aza mandoto ny tenanareo amin'ny zavatra mandadina mikisaka, fa masina hoy izy izy a, aoka ho masina ireo tahaka ny tenako zay masina. De mbola misy mihinana an'izany ihany, ho rava sy ho potika, ho dorana, ho levona amin'ny afindray andro any, ka tsy mitsitsy ny amin'ny fitsaranan'ny olona zay mandika andreny zavatra momba ny fahamasinana. Fahamasinana izingizingy tsara raha vao resaka fahamasinana, de tsy mandefitra mihitsy Andriamanitra. Ka de zao hoe anjaranao zany, mbola mety hisy fotoana resantsika inona daholo moa zany le lazain' Jehovah hoe masina zany, ohatra hoe sabata zany zao de hoe manamasina ny sabata, mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy, fa masina ny sabata an' Jehovah. Ka ianao nefa mandika an'izany, ianao nefa tsy manaiky an'izany, tsy mankatony sabata an' Jehovah zay masina anazy hatramin'ny famoronana io, misy fahamasinana ny sabata, zany nitain' Jehovah sy nanamasina ny andro sabata. Nefa ianao mandika an'izany, raha vo zavatra momba ny fahamasinana ka angalarinao indray le andro anankiray io, zany mety tsy voatery zatra angalarina be hita be ohatra ny akana, fa mety hoe ny andro efa mena fito isika de ndray an' Jehovah mbola alainao ihany. Ohatra zany koa hoe masina ny afahafolokarena, ianao nefa mbola maka nlay hatramin'le ampafony aza mbola alainao, mitondra tsy fitahina, mitondra tsy fahasoavana, mitondra ozina, mitondra blocage ny fandikanany reny zavatra reny. Ry ava malala, anjaranao mieritreritra androany manoloana nyity lesona lehibe tya, fa ny teboka de hoe tena misy hery lehibe ao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, ary isika de mila mandray an'izay hoe fahamasinan'Andriamanitra, mitandro ny fahamasinan'Andriamanitra izay, mitandro ny fahamasinana sy mankato izay rehetra lazain'ny Tompo, satria mahatonga fahatezerana lehibe eo aminy zany ny tsy faneketsika an'izay fahamasinana izay. Ka ny fahamasinana de tena zava-dehibe eo amin'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra, satria masina izy. Ary amin'ny Apokalipsy dia milaza izy fa masina, masina, masina. Ny Isaia koa de mbola miteny masina, masina, masina. Ka raha ohatra zany ka miala amin'izany isika, de misy faharesena goavana eo amin'ny fiainana. Ny antso anao androany de zao hoe andao hibebaka, andao hiala amin'ny ratsy fanao, andao hiala amin'ireo péché mignon rehetrarehetra, ireo fahotana kely akamamina sy akafisina, hialantsika reny rehetrarehetra ireny, ary anolo tena tanteraka ho an'i Kristy. Raha toa ianao ka manoloana blocage, mandiny tena isika ary manaraka hoe inona ny zavatra tsy nankatoavitra, inona ny zavatra tsy mety, fa mahatonga fandravana, faharavana, mikorisofahana mihitsy ny fiainana, mikorosofahana ny asa, mikorosofahana ny fahasalamana, raha toa ka misy olona zay tsy mankatoa ny baikon'Andriamanitra ny amin'ny fahamasinana indrindraindrindra, de misy faharesena zany eo amin'ny fiainana. Tsy anao tahaka ny akana isika fa andray lesona ny amin'izany. Ary zao hoe rehefa nitranga zany zavatra rehetrarehetra zany, de tsy nisy tsony fahatezeran'i Jehovah, de niverina ny adindray ny zanak'Israely, de afaka ry zareo zany iaia ary nandresy. De ohatra zany ihany koa anay isika rehetra, rehefa avy mibebaka ao aorianan'izao afatra izao, miala amin'ireo fahotana, tonga de manao décision ferme, de zao hoe isy fitahina, isy fahasoavana, ho salama tsara, ho andeha mizotra tsara ny asa fivelomana, ary isy fahasoavana lehibe avy amin'ny Kristy anie ny fiainantsika tsirairay avy. Ny Tompo no hametraka an'izany teny zany ao am-ponao ary hatonga anao andray décision, fa tsy maintsy miova hatrany ny fiainantsika tsirairay avy. Hivavaka ho anao misaotra Tompo noho ity tantara lehibe izay nandraisanay lesona ity, fa indraindray ao amin'ny fiainanay koa de misy tsy fankatoavana, indraindray ao amin'ny fiainanay na de efa zavatra tsotra kely aza de ohatra mandresy anay zany, tahaka an'ireo mponina tao ahy izay tsy misy roa arivo akory nefa ny nalefa amin'ny mpiady telo arivo tsy nandresy azy ireo, mbola ripaka koa aza noho ny fahotana zay nataony akana. Jesosy, aoka mba tsisy akana intsony aminay rehetra ireto, hiala mitoetra ny akana izay manafi-pahotana, tsy mankatoa mandoto ny fahamasinanao amin'ireo zavatra dikaina rehetra, dia mifona aminao izahay, diovy izay Kristy. Ary amin'izao sisa izao dia mba andeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana arak'izay niantsonao anay rahateo. Taio ny mpiaino rehetra, mitahiny onjapeo izay manaparika ny afatra manova fiainana sahala amin'izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
sami mahery raha lasy anabavy malala fa hanovanao any ny tompo. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hope FM Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hope FM Radio. Hisaorantsika manokana ny mpanompony Pastera Ernesta Andriampanantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika any amin'ity.